12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. Današnja škola smara učenike, prevelik broj predmeta, pretrpani sadržaj i obavezno bubanje. Roditelji su također nezadovoljni današnjom školom. Podrazumeva se da oni rade sa decom ili da plaćaju časove za sve i svašta. Nezadovoljni su i profesori, nastavnici i učitelji. Male plate, loš tretman, loši uslovi za rad. Ni društvo u celini nema razloga za zadovoljstvo. Hronično siromaštvo, zastareli planovi i programi, inflacija raznoraznih instant diploma, pad opšteg nivoa znanja. To je slika današnjeg stanja obrazovanja u Srbiji i precizna smernica ka siromašnom i zaostalom društvu koje je naravno osuđeno na kolonijalni odnos. Da li je znanje roba, državni trošak, a diploma sve beznačajniji papir na berzi rada? Kako nam je obrazovanje neophodno? Da li je takozvano dualno obrazovanje prava formula za naše društvo? Kako postići progres ako su prosvetni radnici za 15 godina štrajkovali više od 240 puta? Na ta i niz drugih pitanja odgovaraće moji današnji gosti. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Aleksandar Lipovski, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušaoce. Znam da vas studenti nestrpljivo čekaju i da ćete odmah otići odavde u aule Matematičkog fakulteta, zar ne?
Dobar dan i vama, hvala na gostoprimstvu, dobar dan svim slušaocima. Da, naravno, idem odmah iz ovih stopa na predavanje.
A na telefonskoj vezi je predstavnik zapravo Ministarstva za prosvetu i nauku, gospodin Radovan Živković. Gospodine Živkoviću, želim vam dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan.
Žao mi je što vi niste danas s nama ovde u studiju, ali kao da jeste, predstoji nam debata, a malo kasnije čućemo i pridružit će nam se i profesorka Jasna Janković, ona je predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika. Još da vam kažem da je moje ime Ljiljana Mentus. Srbija izdvaja za prosvetu samo 3% bruto nacionalnog dohotka, duplo manje dakle od zapadnih zemalja. Vrlo je ilustrativan primer Japana kada govorimo o toj relaciji ulaganja u obrazovanje i napredak društva s druge strane. Naime, posle Drugog svetskog rata Japan nije smeo da ulaže u vojsku, pa je povećao ulaganje u obrazovanje na čitavih 20%. Ostalo je, što bi se reklo, istorija i brze pruge i Toshibe i Mazde i ostala tehnička roba i ostali ceo tehnološki napredak i bum koji je Japan ostvario. Poznato je da ako hoćeš da razgradiš neko društvo, ti mu pre svega upropasti obrazovanje, zar ne? I posle 15 godina svih ovih reformi i pokušaja reformisanja, kako danas vidite, pitam i jednog i drugog mog gosta, kako danas vidite srpsku prosvetu, obrazovanje u Srbiji? Profesore?
Pa, vi ste ovu diskusiju otvorili u stvari najvažnijim pitanjem. Najvažnije pitanje je koliko društvo, odnosno država, izdvaja za obrazovanje. I ja imam, evo, pre dva dana sam dobio u Nacionalnom prosvetnom savetu izveštaj Evropske komisije o obrazovanju u 2015. godini. I iz tog izveštaja se, recimo, može pročitati da u našim komšijskim zemljama i zemljama s kojima se možemo i treba da se poredimo, jel da, ove izdvajanje za obrazovanje 1,5 do 2 puta veće. Recimo, najmanji u tom spisku je broj 4,7% bruto nacionalnog dohotka koji izdvaja Mađarska, ali recimo već Hrvatska izdvaja 5,3%, a Kipar 6,5%.
Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija.
Ovde se nalaze u ovom izveštaju samo zemlje Evropske unije. Voleo bih isto da pomenem Sloveniju, koja je naša nekadašnja Republika SFRJ, takođe izdvaja 6,5%. Dakle, ideja da se sa 3% bruto nacionalnog dohotka može pokriti trošak, opšti trošak obrazovanja, državnog obrazovanja u Srbiji je pogrešna. Prosto to je nemoguće.
I kao rezultat, kako vi vidite obrazovanje?
Obrazovanje, nažalost, poslednjih 10 do 15 godina je od jednog nasleđenog relativno kvalitetnog sistema koji je pretrpeo razne lomove 90-ih godina, jel da? Ali je ipak zadržao jedan, da tako kažem, jedan pogled u budućnost. Obrazovanje je bilo namenjeno svima, ali je imalo i jedan visoki nivo, jednu želju da se dostigne visoki nivo. Poslednjih 10 godina se u stvari nivo obrazovanja u Srbiji degradira. Degradira se pre svega zbog, u stvari mnogo ima razloga, da kažemo o tome.
Gospodine Živkoviću, da li je po vama stanje zabrinjavajuće kada je reč o obrazovanju u Srbiji danas?
Stvari koje ste opisali tako stoje, zaista protiv činjenice koje ste izrekli ne bi trebalo ništa oponirati. Trebalo bi svakako raditi s moći snage i novca u državi da se procenat izdvajanja za obrazovanje poveća. To je zaista imperativ bio i svake vlade, pa nadamo se i ove buduće vlade koje će uskoro biti formirane nakon izbora. To je stvar bez koje se zaista ne može krenuti napred. Istina, treba kada se o izdvajanjima za obrazovanje govori, treba imati u vidu i određena privatna sredstva koje su u obrazovanje ulažu. Ovo što je evidentno, to je sa izdvajanje iz državnog budžeta, ali činjenica je da je u zadnjih 10 godina došlo do značajnih promjena uopšte u konceptu obrazovanja, tako da je i privatno univerzitetsko obrazovanje pre svega u velikoj meri naraslo i jedan deo sredstava iz privatnih, da kažem, privatnih sredstava ulazi u sistem obrazovanja. Trebalo bi raditi svakako na sistemu procene efektivnosti tih ulaganja i kvaliteta tog dela obrazovanja.
Naravno da je novac deficitaran kada je bilo koji segment u pitanju, pa naravno i prosveta, ali da li ovo društvo ima cilj? Koji je cilj kad je u pitanju obrazovanje? Samo da proizvede kadrove za rad i ništa više od toga? Ili recimo da vas to pitam ovako, da li su danas 2016. godine visoke škole slobodni univerziteti ili se to sve svodi na strukovne škole? Profesore Lipkovski, šta mislite?
Pa ja na ta pitanja mogu da odgovaram kao profesor univerziteta i kao dugogodišnji radnik u visokom obrazovanju, jer to izlazi izvan okvira Nacionalnog prosvetnog saveta koji se bavi osnovnim i srednjim obrazovanjem, ali ipak da se osvrnem na ovo što je poštovani kolega rekao. Dakle, ove cifre o kojima smo govorili, recimo 5,3 bruto nacionalnog dohotka Hrvatske za obrazovanje se odnose na javna izdvajanja, dakle na izdvajanja iz državnog budžeta, na izdvajanja koje idu u javne, odnosno državne škole. Ali da se vratimo na visoke škole, tu je u Srbiji poslednjih 10 godina takođe nastao jedan, blago rečeno, jedan loš proces koji je u stvari doveo do degradacije i diploma visokih škola. Ne samo do, dakle, pogoršanja situacije i kvaliteta obrazovanja u osnovnom i srednjem, nego i u obrazovanju visokom, pre svega zbog, pa ja bih se usudio reći, zbog velikog pritiska na procenat visoko obrazovanih ljudi. Znači, postoji određen pritisak sa strane Evropske komisije ili evropskih tih organa Evropske unije da se poveća procenat visoko obrazovanih ljudi.
Bez obzira na kvalitet.
Da, upravo to. Dakle, naravno, vi ne možete povećati procenat obrazovanih visokoobrazovanih, a da ne smanjite kvalitet. To su dva povezana procesa.
Jel se to odnosi na Beogradski univerzitet? On je na Šangajskoj listi i to donekle znači neko priznanje, zar ne?
Jeste. Beogradski
govorite,
univerzitet.
Da li mislite na ostale univerzitete? Ima ih 17 u Srbiji.
Mislim, teško je govoriti o svima. Ja mogu da govorim o Beogradskom univerzitetu. Bio sam svojevremeno i prorektor i dosta aktivan na Beogradskom univerzitetu. Dakle, na Beogradskom univerzitetu se još uvek većina, jel da, fakulteta i ceo univerzitet trudi da održi taj kvalitet, ali kad vi imate pritisak na procenat prolaznosti, znači kada vam neko spolja diktira i kaže mora prolaznost da bude tolika, onda čak postoje indicije da će se prolaznost uzeti kao parametar uspeha, onda tu nešto nije u redu. Jer onda imate pritisak prema profesorima da puštaju studente na ispitu. A pri tome, s druge strane, imate povećan broj studenata. S obzirom na način finansiranja, fakulteti su zainteresovani da imaju što više samofinansirajućih studenata, pa i budžetskih na kraju krajeva, jel da? I time se sve zajedno ugrožava kvalitet studija.
Gospodine Živkoviću, po vama, kakav je nivo znanja svršenih diplomaca?
Ključ na vaše pitanje sa kojim smo krenuli ovaj segment, zapravo šta je, koji deo sistema obrazovanja može najbolje pomoći srpskom društvu, srpskoj ekonomiji. Rekao bih da je naravno univerzitetski nivo ono na čemu treba da praktično zasnivamo neku našu želju da ekonomski napredujemo. Obzirom da se na univerzitetu školuju stručnjaci u oblastima koje mogu doneti ili napraviti neku komparativnu prednost, koji mogu doneti viši ekonomski dobitak, prinos na tržištu. Srednje obrazovanje i obrazovanje za rad, koje ste u određenoj konotaciji pomenuli kao neki ključni element, svakako ne bi ga tako trebalo doživljavati. To je dosta pojednostavljeno mišljenje i zaista i srednje stručno obrazovanje ima svoju značajnu ulogu, ali ako gledamo svet oko sebe i gledamo na koji način obrazovanje zapravo pomaže društvima da se razvijaju, onda je to pre svega nauka i visoko obrazovanje koje omogućava ljudima da osnivaju kompanije, da stvaraju dobit, da ta dobit kasnije ostaje društvu za sve one druge segmente.
Da.
To je ta spirala razvoja o kojoj ste govorili.
Ali kakav je nivo znanja svršenih diplomaca? Evo, recimo, uzmimo srednjoškolce, čak i osnovce. Evo, da li je spušten nivo obrazovanja u osnovnim školama ako znamo da je svaki peti osnovac Vukovac? Ja sam se stvarno iznenadila kad sam taj podatak pročitala. Da li je to moguće?
Reč je o procesima koji sigurno nisu logični i nisu ispravni. Dolazi do pada svakako prosečnog nivoa znanja, postignuća, to možemo videti i na međunarodnim uporednim takmičenjima naših učenika, na PISA testovima, Teamsu i slično, mada stvar nije potpuno crno-bela. Opet bi se na univerzitet osvrnuo, mislim da je tu stvar da postoje i fakulteti koji se trude, bez obzira na tendencije koje je profesor Lipkovski sjajno opisao, koje su retrogradne de facto, da održe nivo kvaliteta i da sa tih fakulteta i dalje izlaze mladi svršeni diplomci sa zavidnim nivom znanja. Oni, nažalost, uglavnom u velikoj meri završavaju svoje karijere pravi u inostranstvu ili radeći za inostrane firme. Nedovoljna je ohrabrenost tih ljudi za ulazak na tržište kroz sopstvene kompanije, preduzetništvo. Mislim da na tome treba da se radi.
Da li ako vi kažete da postoje i neki univerziteti koji se trude da održe nivo, da li sam ja dobro razumela da je vaš odgovor na pitanje kakav je nivo znanja svršenih diplomaca, odgovor je da je to spušten nivo.
Upravo.
Pa, čujte, ja ne bih mogao meritorno da govorim o tome, jer prosto takve stvari zaista treba da budu zasnovane na preciznim informacijama. Rekao sam neki fakulteti, misleći na fakultete sa kojima imam neki bliži dodir, na kraju fakultet koji sam ja završio, elektrotehnički fakultet u Beogradu, je jedan od tih fakulteta. Imam precizne informacije o tome da se insistira i na prolaznosti, da ona ne bude prevelika, da se kvalitet nastave održava na što višem nivou, i ti ljudi, nema ih na tržištu rada, dakle, čak i pre diplomiranja vrlo često su zaposleni. Dakle, to je ono što znam, to nije moja uloga.
Da, a gospodine Lipkovski, šta vi mislite, kakav je nivo znanja, po vašem nekom sudu?
Dakle, da,
nemamo naravno egzaktne podatke.
Nemamo egzaktne podatke, činjenica jeste da, recimo, pojedini fakulteti Beogradskog univerziteta, kao što je elektrotehnički, što je kolega pomenuo, ili matematički, na kojem ja radim evo već 35 godina i više,
još uvek,
a ima i drugih,
vaše,
jeste, slažem se potpuno, prosto ja nemam bliži uvid u sve nego samo ono gde ja radim. Dakle, činjenica je da naši diplomci sa matematike i elektrotehnike se lako zapošljavaju. Problem je naravno što se oni zapošljavaju, upravo i kolega Živković rekao, zapošljavaju se u stvari ne u interesu razvoja privrede. Stalno se govori o tržištu. Ja bih pre rekao ipak privreda, a ne tržište. Jer privreda je ono što treba da bude motor. Dakle, proizvodnja. Primarna proizvodnja može biti poljoprivredna proizvodnja, bilo kakva proizvodnja. Znači, ono što u stvari stvara novu vrednost. A ne trgovina. Trgovina je sekundarni, treba da ima sekundarni uticaj. Ali ajde da se ne upuštamo u te stvari. Vi ste pitali da li je kvalitet
snižen, jest. Da.
Tokom tih 30-ak i više godina koliko radim na fakultetu, odgovorno mogu da tvrdim da je nivo znanja dece koja dolaze na fakultet, dakle završavaju srednju školu, sve niži i niži. To je činjenica neosporna.
A diploma imamo sve više i više i sve su više ocene. Ako je svaki peti Vukovac u osnovnoj školi, da li to znači da diploma postaje sve više jedan papir kome cena pada na tržištu rada, naravno, zar ne?
Jeste, tu ste potpuno u pravu. Ja bih u stvari pokušao da izolujem, barem s mog stanovišta, glavne faktore zašto je to tako. O jednom smo govorili, smanjeno ulaganje, nedovoljno ulaganje države u obrazovanje. Ali postoje tu i drugi faktori koji su više iz sfere, da kažem, nekakvog, nekakve društvene sfere, a to je negativan odnos društva prema obrazovanju. Šire gledano, obrazovanje je u stvari izgubilo onaj status u društvu koje je nekada imalo. Prosto roditelji nemaju nikakvo poštovanje, većinom, nemojte da me pogrešno razumeju, i neki roditelji, jel da, koji se odnose kako treba, da tako kažem, prema obrazovanju, ali većinom i roditelji i deca, a i nastavnici imaju jedan sve manje pozitivan odnos prema obrazovanju, jer postoji jedan stereotip da se u životu u stvari može mnogo postići i bez ikakvog obrazovanja.
Ali ko nameće taj standard? Što bi rekao profesor Pavle Savić, da li je to osveta ponavljača ili osveta ovih sa raznoraznim diplomama koji su stekli za 5 minuta provodeći na fakultetima raznoraznim? Pa, ko nameće danas taj standard?
Teško da bi se moglo reći da je osveta. Pre bi se reklo da je to jedan stereotip koji se preslikava iz, reći ću otvoreno kako ja mislim, iz angloameričkog sveta, jedan stereotip o brzom uspehu za koji obrazovanje nije važno. Znači, važno je kako se snađete, važno je šta ste, da li ste menadžerski sposobni, a nije važno šta znate i koliko je vaša intelektualni domet.
I ko je tu najodgovorniji za postavljanje takvog standarda? Koliko ste vi, univerzitetski profesori i gospodin Živković, svi koji radite na obrazovanju i u obrazovanju, koliko ste vi odgovorni za to?
Ja bih rekao da odgovornost nije samo na nama. Na nama jeste deo odgovornosti, barem ja se uvek trudim da svojim studentima uvek naglasim koliko je značajno obrazovanje u njihovom životu. I to ne samo usko, stručno, nego i vrlo široko obrazovanje. Ali problem je što šira društvena javnost to ne podržava.
Gospodin Živković će nas uskoro napustiti, pa da iskoristimo njegovo prisustvo da čujemo da li je takozvano dualno obrazovanje prava stvar za Srbiju. I gospodin Živkoviću, da li biste, molim vas, objasnili slušalcima šta u stvari znači dualno obrazovanje? Da li je to ono što se nekada zvalo škola učenika u privredi, odnosno ŠUP, ako bismo krajnje pojednostavili?
Pa evo, pre svega da kažem da dualno obrazovanje, da li je dualno obrazovanje rešenje za Srbiju? Apsolutno ne. Dualno obrazovanje bi moglo biti rešenje za jedan deo segmenta obrazovanja u Srbiji, za deo stručnog obrazovanja, obzirom da je ono prevashodno vezano za taj segment. Pri čemu, naravno, mora se voditi računa o tome da se nikako ne ide na puko preslikavanje onoga što ta reč i ta sintagma dualno obrazovanje znači u nekim drugim sistemima. Ima jedna lepa izreka za dobre profesore koja kaže: dobar profesor ti pokazuje gde da gledaš, ali ne i šta da vidiš. Mislim da je to lepa izreka koja bi se mogla primeniti i za naš pristup dualnom obrazovanju. Dakle, kao koncept ono postoji u jednom delu sveta, je stvoreno i razvijeno i daje rezultate, ali kada pogledamo u taj koncept, mi treba da vidimo ono što bi eventualno nama od cele te stvari odgovaralo i što bi u našim uslovima mogli primeniti. U tom smislu, vrlo kratko ću reći, dakle, reč je o konceptu učenja, učenja koje podrazumeva učenje u realnom radnom okruženju za određena praktično stručna zanimanja i ako bih to nekako preveo i učinio taj koncept bližim, širem auditorijumu, ja bih to rekao zapravo da je reč o učenju od najboljih. Jer vi praktično jedan deo svoje prakse provodite u društvu majstora, eksperata za dato zanimanje.
Da, znači da prilagođavanje obrazovanja privredi. Dakle, cilj je ne izaći iz škole bez radnog iskustva. To je ono što je nekad bila škola učenika u prirodi, bez obzira kako je to realizovano, zar ne? Ali, gospodine Živkoviću, ako govorimo o usklađivanju privrede i obrazovanja, koju privredu mi imamo u vidu pre svega, i drugo, te potrebe privrede se menjaju svaki čas. Znači, dualno obrazovanje podrazumeva jednu usklađenost upisne politike sa potrebama tržišta rada. Naprimjer, ako je danas potrebno, recimo, kompaniju NIS ili ne znam nijak sad koju da uzmem, evo nisam razmišljala, ako im je potrebno 5 elektroinženjera i 4 neka tehničara elektrostruke, recimo, da li to znači, a drugih potreba nema, da ćete vi od danas da napravite odeljenje sa 4 učenika koji će za 3 ili 4 godine naći posao u NIS-u? Ili ćete napraviti odeljenje od 22 učenika, pa onih 18 neće imati posla, niti će moći da idu na fakultet. Mislim, šta vi mislite o toj harmonizaciji? Prosto deluje da je to neizvodljivo.
Da, vidite, u odnosu na vreme kada je postala ta škola učenika u privredi, puno toga se promenilo. Pre svega, ubrzali su se procesi. Više ekonomija nije svakako nije onakva kakva je bila 80-ih i 90-ih godina, kada čini se je bilo puno više vremena i za neko uhodavanje mladog radnika u posao i za njegovo upoznavanje sa radnim mestom i okruženjem. Danas to nije slučaj. Danas, hteli mi da priznamo ili ne, kompanije na tržištu nažalost se rađaju i nestaju gotovo preko noći. To je prosto priroda današnje ekonomska logika i ono iz čega ne možemo da pobegnemo. dualno obrazovanje zapravo treba da pomogne mladim ljudima da se u jednom takvom turbulentnom vremenu snađu. Zašto kažem da mi ne možemo da preslikamo nemački model? Zbog toga što...
To pretpostavljam svi znamo. Da, zašto ne možemo nemački model?
Ali mi se trudimo da profile koje stvaramo danas da budu dovoljno široki, da omoguće ne rad samo u jednom radnom okruženju, u jednoj kompaniji, već u nizu srodnih kompanija. Postoje danas zanimanja, recimo, to je jedno od aktuelnih tehničara mehatronike. Zapravo reč je o jednom zanimanju koje integriše mašinstvo, elektrotehniku i informatiku. Ti mladi ljudi uspevaju da održavaju savremene mašine koje su deo proizvodnje u svim sektorima, od poljoprivrede preko tekstila do proizvodnje energije, u saobraćaju i slično. Dakle, ako obučite osobu za jedno takvo zanimanje za koje već postoji tražnja i bit će u budući, to je realno, on će uspjeti da se snađe bez obzira na sektor ili na konkretnu kompaniju koju je reč. Mislim da ne treba da pogrešimo upravo u toj oblasti, da proizvodimo usko stručne, usko specijalizovane radnike koji nakon eventualne propasti određene firme ne mogu za duži vremenski period da se snađu u novim okolnostima. Mislim da je to nešto što stalno imamo na umu i u tom smeru ide.
Dakle, harmonizacija je vrlo...
Harmonizacija je danas izazovna zbog toga što su procesi obrazovanja kudikamo duži od procesa, ako hoćete, i tehnoloških revolucija. Do pre nekoliko godina je majstor za videorekordere bio veoma dobro plaćen i bilo ih je puno takvih servisa. Zatim su došli serviseri mobilnih telefona, ali sve to već nestalo, obzirom da tehnologija ide izuzetno brzo. Dakle, danas imati iluziju da možete predvideti kuda će privreda da ide je pogrešno. Mi moramo dakle da sa naukom, sa znanjem koje na našim univerzitetima postoji, da stvorimo takve korpuse znanja, da ih preselimo u stručne škole i mladim ljudima omogućimo što stručnije, što šire tehnološko znanje koje će im omogućiti dobro snalaženje u takvim okolnostima.
A da li je Bolonja bila u suprotnom pravcu? Da li je ona išla na usku specijalizaciju i da se sada treba, dakle, krenuti u što šire obrazovanje da onaj svršeni diplomac može da odgovori na sve izazove koje nosi tehnološki razvoj, a koje nije naučio i na buba u školi?
A što se univerziteta tiče, dakle, on je oduvek bio mesto gde se...
Ne, mislim na sve, na celokupno obrazovanje i srednje.
Da, pa upravo to, ovo moja priča od naučas ticala se uglavnom srednjeg obrazovanja, srednjeg stručnog, i to je koncept koga u reformi srednjeg stručnog obrazovanja i stvaranje novih standarda zanimanja se držimo.
Zahvaljujem vam, gospodine Živkoviću, na učešću u našoj emisiji. Bio je to Radovan Živković, rukovodilac Grupe za stručno obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete i nauke. A mi ćemo čuti reklamu, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. U našem studiju je profesor dr. Aleksandar Lipovski, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, a u naš studio je upravo stigla i gospođa Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika. Dobar dan, hvala vam što ste odmah sa časova požurili i došli.
Hvala vam.
Hvala vam u ime naših slušalaca. Mi govorimo o tome kakvo nam je obrazovanje potrebno. U državi koja ima 17 univerziteta, 8 državnih, 9 privatnih, 5 visokih škola akademskih studija, 64 visoke škole strukovnih studija i, ja bih se usudila da kažem, užasnu inflaciju diploma, doktoranata, mastera, da li po vašem sudu uopšte neko ima kontrolu na tom hiperproizvodnjom?
Da li treba da ima kontrolu ili da li ima kontrolu?
Pitam vas da li ima.
To su dve različite
da
stvari.
Da,
mislim da je aktuelni ministar u više navrata najavljivao da će se napraviti ili bar pokušati da se napravi revizija svih tih dozvola koje su dobili različiti fakulteti, univerziteti i sve to što ste vi pobrojali. Nisam sigurna da se odmaklo dalje od ideje da se to uradi. Dakle, pretpostavljam da niko nema kontrolu.
A vi, profesore Lipkovski, s obzirom da ste vi predsednik jednog tako važnog tela kao što je
Da ponovimo,
to se telo bavi savjet, da.
To se telo bavi osnovnim i srednjim obrazovanjem, ali što se tiče visokog, činjenica je da je na tržištu, da tako kažem, jel da, iako ja ne mislim da je obrazovanje tržište i ne mislim da je to roba koju treba prodavati, a to nam se nameće posredno već neko vreme. Dakle, da je na tom tržištu preterano previše visokoškolskih ustanova koje pokušavaju da funkcionišu upravo tako kao da je to neko slobodno tržište diploma. Dakle, prodajte diplome, zaradite što više, a potrošite što manje.
I to je onda i za državu trošak. Obrazovanje je trošak.
Jeste,
i svaka država koja sad nastoji u ovoj ekonomskoj krizi da pribegne merama štednje, naravno, i ovu proizvodnju će da pojeftini.
Pa da, to je u stvari nešto što je jako zanimljivo, jer na nekim pregovorima je nama rečeno da je obrazovanje Kina u odnosu na ostale sektore. Dakle, Kina u odnosu na ostatak sveta.
Znači?
Pa to znači da nas je mnogo. Kada se pita država.
Mnogo ljudi ste. Da.
Kada se pita država, nas je mnogo i mi smo u svakom budžetu trošak. Nikako da se pomerimo sa toga da smo trošak.
Ali ako smem da dodam, ja sam se uvek držao i držat ću se mišljenja da obrazovanje mora da bude trošak. I evo ovi podaci o kojima
mora
smo
da bude
govorili,
najbolja investicija,
naravno,
u stvari svakog.
Jer taj trošak je neposredni trošak, ali u stvari investicija u budućnost. Investicija u budućnost naše dece, naših unuka, investicija u budućnost naših firmi i Srbije kao jedne države.
Ali da li se vi slažete sa jednom ovakvom ocenom da mladi, talentovani, uspešni, evo to su vaši matematičari, postižu neverovatne rezultate u svetu i ne samo oni, ali prosto da gube trku u našem društvu sa instant poludoktoratima, doktorantima, sa inženjerima, sa instant pravnicima, koji su u većini slučajeva materijalno obezbeđeni i ja bih rekla čak i onako politički potpomognuti. I šta onda preostaje jednom mladom doktoru, talentovanom, koji je pokazao izvanredne rezultate, ima prosek preko 9 ili blizu 10? Ili će da ode u nacionalnu službu za zapošljavanje i da tamo čeka pitanje koliko i da mu sav onaj uloženi trud i znanje prosto propadne ukoliko ne radi, ništa mu ne vredi ono znanje koje je nagomilao, ili da jednostavno ode, uči norveški, nemački i da ode u neku daleku zemlju. I pritom zajednica gubi oko 100.000 eura, neko je tako izračunao da toliko košta jedan doktorant elektrotehnike, fizičke hemije, molekularne biologije i tako dalje, koji ode iz Srbije u Ameriku ili zapadne zemlje.
Da, košta još i više. Dakle, da li da ode na biro, kako smo to nekad zvali?
Da li
zvali,
on gube trku? Da li su zbilja marginalizovani? Kakav je vaš
utisak? Da pogledamo malo brojke, koje su zastrašujuće, apsolutno, ali eto, ajte da operišemo brojkama. Dakle, smatra se po nekim statistikama da je u poslednjih 15 godina Srbiju napustilo 6.000 doktora nauka, a ukupno 50.000 mladih ljudi koji su otišli da se ne vrate. Dakle, nisu otišli kao nekada
na usavršavanje
samo, ili otišli da rade neko vreme pa se vratili u Srbiju, već su tamo zasnovali verovatno porodice i rađaju se njihova deca, ali van Srbije. 100.000 jeste, to je neko računao, za to koliko košta učenik koji završi osnovnu, srednju školu i fakultet. Ali doktorant košta sigurno mnogo više od 100.000 evra. Dakle, mnogo više, jer u njega treba ulagati nakon završenih studija. Profesor bi sigurno o tome mnogo više detalja mogao da kaže.
Ali da li Srbija ne ostaje tako bez najboljeg resursa?
Apsolutno,
koji znači ostaje napredak.
Apsolutno.
I prosto da je prepuštena jednom beskrupuloznom teroru ovih mladih koji su stvarno bez znanja, željnih promocije, novca, moći i sklonih raznoraznim prečicama, koji sada nameću standard jedan u društvu, nameću izlaske po klubovima, nameću noćne provode, nameću reality show, nameću
te kvazi standarde. Kvazi standarde.
Pa, vi ste vrlo dobro rekli, u stvari...
Ja sam vas pitala da li je to znači to.
Ali ste i sugerisali u stvari odgovor. Dakle, činjenica je da se nameće jedan obrazovni stereotip koji u stvari ide na snižavanje prosječnog nivoa znanja i stvaranje jednog, da tako kažem, poslušnog građanstva koje će da gleda televizor, da gleda u mobilne telefone i na taj način formira svoje mišljenje, neće mnogo znati o nekim stvarima kojih se ne tiču svakodnevno. A s druge strane, oni najbolji, ona elita koja hvala Bogu postoji u svakom društvu, dakle oni najbolji prosto, oni će sami naći put, ali recimo vi ste pomenuli takmičare, jel da, iz matematike, niko njih tamo ne tera da radi, to je prosto rezultat njihovog samostalnog želje.
Ali profesor, oni nađu
kvaliteta.
Put ka Americi i zapadnoj Evropi.
Upravo to sam teo da kažem. Dakle, ti što nađu put, ceo zapadni sistem obrazovanja u stvari živi i dostignuća na kraju krajeva i tehnologije i svega što u Americi i evropskim, zapadnoevropskim zemljama postoji, se bazira upravo na tome da će oni da otkupe gotove talente. Dakle, oni otkupljuju gotove talente.
Ali oni ne otkupljuju, oni dobijaju džabe, oni otkupljuju fudbalera, oni otkupljuju košarkaša.
Slažem se.
Ali elektroinženjera ne otkupljuju, nego ga dobijaju na tacni.
Dobro, otkupljuju toliko što recimo kroz kroz nekakve kredite i donacije vode računa o tome, recimo kroz jedinstveni informacioni sistem u obrazovanju, vode računa ko su ta bolja deca, pa onda malo tu opet vode računa kome će da ponude neke stipendije ili neki posao. I na taj način ih odvlače. A ova država, kao siromašna država, ne može da im pruži ono što bi oni trebalo da dobiju ovde, da bi razvili Srbiju.
Zanimljiva je još jedna statistika koja ide u prilog svemu ovome što govorimo. Dakle, ta populaciona politika je svuda u svetu, ali dobro, ajde, držimo se Evrope. Dakle, svuda u Evropi na neki način potpomognuta od strane države. Tako Francuzi izdvajaju iz svog budžeta, koji je sigurno mnogo veliki, ja sad tu cifru ne znam, 10% da bi upravo to mlade ljude zadržali u Francuskoj, a Srbija izdvaja 1,5% od svog budžeta, što
ali,
je
kaže, bez obzira
sigurno,
na to idu u Ameriku.
Što je sigurno malo, računajući koliki su to budžeti. Ali što je zanimljivo, Francuzi su takvim postotkom izdvajanja uspeli da povećaju broj stanovnika u poslednjih 20 godina 10%. Samo 10%. Dakle, mnogo se brzo smanjuje broj, a jako teško se nadoknađuje. E, to je ono što ja kažem. Oni su svi otišli i tamo zasnovali porodice da se ne vrate u Srbiju. I to je zaista veliki gubitak za ovu zemlju.
Ako smo konstatovali da država gleda na obrazovanje kao na trošak, koji nastoji naravno da smanji i na kome nastoji da uštedi, ja bih pomenula da je za 15 godina bilo oko 240 štrajkova prosvetnih radnika. Nedavno je bio štrajk upozorenja i samo nam recite, molim vas, koji je smisao najnovijeg štrajka?
O štrajku upozorenja upravo smo, poštovani profesor Lipkovski i ja, pričali u prvoj emisiji Prosveta ima reč, koja je otvorena upravo tom brojkom da je u 15 poslednjih godina bilo 300 štrajkova, od toga 300. 240 u prosveti. Znači, svi drugi su imali 60, a mi 240.
Šta to govori?
To govori
da ste konstantno nezadovoljni ili da vaši zahtevi nisu ispunjavani.
Da, naši zahtevi nikada nisu ispunjavani i to je apsolutno karakteristika svake vlade u poslednjih 15 godina, a pošto smo svi odrasli, znamo ko je sačinjavao te vlade i verovatno ne postoji ni jedna opcija koja nije, jel? Bar za prethodnih 15 godina, tako da eto, ponovo smo u izbornoj kampanji pa ćemo videti kako će se o obrazovanju pričati narednih meseci. Ali ono što jeste suština obesmišljavanja, čak i otpora, je upravo to što smo mi na kraju prethodnog štrajka prošle školske godine, koji je zaista najduži u istoriji prosvete i trajao je 5 meseci, potpisali jedan sporazum o rešenju spornih pitanja.
S vladom ste potpisali, sa dva ministra.
U ime vlade potpisala dva vladina ministra, i to naš Verbić, mislim naš ministar prosvete, da. I naravno Kori Udovički, koja je zadužena za drugi resor, ali opet značajna, ali to je samo jednostrano ispunjeno s naše strane, a ne od strane vlade. I mi smo sad u stvari borili se, dobili dokument, potpisan je dokument, time smo označili kraj štrajka. Naravno, mi nismo bili zadovoljni tim dokumentom, ali sada je to druga priča. Čime? Da bismo ove godine shvatili da sve to potpisano, kako bismo mogli da zaključimo, je palo u vodu.
Dakle, ništa od onoga što ste se dogovorili nije realizovano. A to je šta?
Ono što je nas tištalo u tom sporazumu je bila ta tačka 2 kojom nije jasno preciziran iznos kojim će vlada poboljšati naš materijalni položaj. I zato smo u decembru mesecu imali delimično ispunjenje tog zahteva tako što je vlada jednokratno dala pomoć ili isplatila, da kažem, prosvetnim radnicima i svima koji rade i u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom, visokoškolskom obrazovanju i čak i u domovima učenika. Dakle, to je negde otprilike bilo, pa sigurno preko 130.000 ljudi, a samo ta cifra je bila samo 7.000. Iako smo mi tokom pregovora insistirali da se jednostavno to veže makar za jednu prosečnu platu. A zašto prosečnu? Zato što prosečno mi smo daleko od proseka.
Ali, gospođo Janković, kažite, molim vas, gledano iz ugla prosvetnih radnika, koji je po vama najveći problem kada je obrazovanje u Srbiji u pitanju? Da li loš materijalni položaj zaposlenih u prosveti?
To je jedan kompleksan sistem i sigurno je vrlo teško preživeti sa tom platom koja je, kažem, uvek ispod proseka Republike. Mi smo čak u decembru mesecu zaostajali preko 10.000 za prosečnom srpskom platom. A dobro, sada ne baratam nekim ciframa, pa sada slušalci koji ne znaju tu problematiku i treba ih upoznati, zašto da ne. Prosečna plata u Srbiji je sigurno sada 45, a u decembru mesecu bila 50, a naša prosečna plata je ispod 40.000. Eto, to je tako trenutno. Dakle, da li je problem novac? Da, jeste problem novac, ali...
Ili pre svega novac?
Ali ja bih rekla da se tu mnogi faktori već mešaju. Mi imamo tu nekako neverovatno povećan broj tih zakonskih propisa. Svako ministarstvo je u poslednjih 15 godina ili menjalo zakon o prosveti, taj naš krovni zakon, ili ga je dorađivalo, prerađivalo nekakvim amandmanima, nekakvim izmenama i dopunama. Mi smo sada u stvari napravili hiperinflaciju ili već šta zakonskih odredbi, gde jedan profesor postaje profesor, nastavnik, učitelj, vaspitač, naravno mislim na sve, postaje u stvari administrativni radnik. Mi patimo od jednog virusa koji se zove virus administracije. On nas je toliko zahvatio da mi uskoro nećemo imati kad da pogledamo dete u oči, da nam se ono požali, da ga boli duša.
Ali opet se vraćamo na početak ove emisije. Čini mi se, može li sistem obrazovanja, pa uopšte i napretka u društvu, može li ga uopšte biti ako su prosvetni radnici siromašni, loše pozicionirani, ako lošije stoje od lekara, od pravnika, od inženjera, od ekonomista i od tih koje nazivamo administracijom? Šta vi mislite, profesore?
Pa odgovor je jednoznačan, ne može, naravno.
Ali ako bismo mi samo njima povećali plate?
Moramo da im povećamo plate, jer čuli smo ove podatke. Dakle, kako možete očekivati od prosvetnog radnika koji ima platu ispod proseka da obrazuje budućnost ove zemlje, da se posveti sav tome i čak i pored te niske plate ima dobar broj na prosvetnih radnika koji ipak rade to što treba da rade i bez obzira na niske plate. Ali ako želimo da ceo sistem funkcioniše dobro, onda moramo to da povećamo.
Ali da li se institucija profesora srednje škole ili nastavnika ili učitelja, da li ona ipak dovedena u pitanje poslednjih godina?
Apsolutno jeste, o tome smo nešto malo pre i govorili. Ja bih se vratio malo i na ovo pitanje ministra i ministarstva. Dakle, ministarstvo prosvete u poslednjih 15 godina, bez obzira na političke opcije i koalicije i vladajuće stranke, ministarstvo prosvete je uvek za poslednjih 15 godina u stvari vršilo represivnu ulogu prema obrazovnim radnicima. To je ono što, to je nešto što mora da se promeni. Svaki obrazovni radnik će pozdraviti onog ministra koji svoju energiju, svoje znanje usmeri ne na to kako da suzbije nezadovoljstvo, nego na to kako da popravi stanje u prosveti. Dakle, ne prema obrazovnim radnicima. On mora da deluje prema vladi.
Šta vi tu možete da učinite?
mi se nadamo da će dati podršku, i profesor je za početak dao podršku upravo onima koji rade u školi. Nama to zaista
znači. A
vidite
kako se nasmeo na moje pitanje.
Pa da, zato što će sad odgovoriti šta može i koliko, jel da?
Pa, Nacionalni prosvetni savjet je jedna institucija koja ima zvučno ime, koju čine 43 osobe koje su izabrane od strane Skupštine, a na predlog veoma važnih, da tako kažem, važnih institucija za obrazovanje, uključujući univerzitete, Srpsku akademiju nauka, Maticu Srpsku, stručna društva i druge ove institucije. Međutim, njegove kompetencije su u stvari dosta ograničene onim što je koleginica Janković nazvala krovnim zakonom. Ja bih ga pre nazvao temeljnim, jer temelj, dakle, kuća se zida od temelja, a ono krovni zakon je neka formulacija koju vole ovi iz ministarstva. Dakle, evo vam jednog primjera uticaja Nacionalnog prosvetnog savjeta. Mi smo dobili za prethodnu sednicu predlog zakona o izmenama i dopunama tog krovnog zakona I još ne sačekavši ni diskusiju o tom zakonu, ministarstvo je već prosledilo taj zakon po hitnom postupku u Skupštinu sa obrazloženjem da mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta nije obavezujući. Pa znate šta, ako imamo takvo telo koje treba da da mišljenje, onda je jako omalovažavajuće od strane ministarstva da se tako ponaša. Dakle, da kaže da mišljenje NPS-a nije obavezujuće. Tačno je da nije obavezujuće, ali čemu onda mi služimo?
Gospođo Janković, da, molim vas, evo, na samom smo kraju emisije. Sastanak sa premijerom je bio zakazan, odnosno očekivan, ili ne znam da li je bio zakazan
pa
je
i očekivan
odložen,
za ponedeljak, sada odložen za petak.
Šta očekujete od tog sastanka? Šta ćete mu reći?
Ono što svakako očekujem jesu neki odgovori. S obzirom da smo mi usko vezani za finansije koje odobrava vlada i koje se ne tiču ministra prosvete, i on uvek govori da on nema veze sa finansijama, što mislim da je velika greška uopšte u koncipiranju samog resora, jer vidite, vi imate ministra prosvete koji nema mnogo veze sa novcem ili bilo kakve veze sa novcem u prosveti. Dakle, svakako ćemo od predsednika vlade, od premijera, očekivati da nam kaže šta vlada ima nameru da radi sa obrazovanjem, s obzirom da nisu ispunjeni naši zahtevi i na koji način će ovo veliko nezadovoljstvo hajde, malo makar ublažiti,
samo
ako
kratko,
ne sprečiti.
Šta je ono što bi, kakav bi odgovor vi priželjkujete i kakav odgovor znači ne idete u štrajk?
Vrlo jasan odgovor. Premijer je već rekao da će obrazovanje biti na prvom mestu u njegovoj vladi i samo čekamo da se to realizuje.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u mojoj emisiji. Hvala. Čuli ste profesora doktora Aleksandra Lipkovskog, koji je predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, profesorku Jasnu Janković, koja je predsednica sindikata Unije prosvetnih radnika, i gospodina Radovana Živkovića, koji je sa nama bio putem telefonske veze kao predstavnika Ministarstva za prosvetu i nauku. Hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravljam vas, moje ime je Ljiljana Mentos.